Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anly Urban. Türkmenistanyň global pandemiýa we azyk aladalarynyň arasynda birden ýeňýäli köçe garakçylygy güýçlenmäge başlady. Polisiýa talançylygyň möçürleriniň birden beýle keskin ýokarlanmagyndan arada galýar. Adatlyň Aşgabatda habarçylygy talançylyklaryň gün köçede esasan ýanlaryny erkek bolmadyk aýallara hüjüm etmek bilen amala aşyrylýanlygyny Yönü garakçıların yeka varyan erkeklere hem 2-3 olup hücum ediyanlıklarını havar verdi. Ayal kıyıların altın kümüş şayfeplerini, hususanlı oların boyunlarındaki altın zincirleri, ellerindeki sun kolarını talavalyarlar. 2 yeka varyan erkeklere hem topulmaktan kayıtmayarlar deyip havarçı bu fiil hücumların köplönç kafelerin, restoranların kolayını olayanlığını sözüne koştu. Onun tasdiklamagyna göre kafeden ya restoranın içkilirak çıkan erkekler garakçılar üçin ansat aw bolýar. Olar urup ýekip ýanynaky pullaryny, telefonlaryny alyp gaçýarlar. Artygyrak içen ýa biraz keýpini köklän adam daşyndan, aýak basyşyndan hem bildirýär we kafenin golaýyna garaşyp duran garakçylaryň badawat gözüni ilýär. Olar onun iýerine düşýärler diýip bu ýagdaýy adynyň aýdylmazlygyny soran polisiýa ofiseri hem tasdik etdi. Şeýlede habarçy öz tanışlarının arasında hem ejir çekenlerin bardygyny gurrun berdi. 30 ýaşyndaky tanışym golaýda kafeden çykyp, ýanyol bilen ýörep, taksi tutmagy urapdyr. Ol çyraly we köp adamly ýerden arasyna çynwadyna 2 tan adam üstüne topulýar. Ýönül sport bilen meşgullanan soň, olara gaýtawul bermegi başarypdyr diýip habarçy aýtdy. Başga bir restoranyň golaýyna bolsa, Doğulun gün üýüşmeleňinden çıkan ýaşajylar şeýle hüjüme tedawar boldy. Ýaş oglanlaryň bir topary ýanlary erkeksiz çıkan aýal gyzlara hüjüm edip, olaryň boýunlaryna naky tros diýilýän altyn zynjyrlary goparyp aldylar diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. Iýil içinde tros diýilip adlandyrylýan altyn zynjyrlar aýdylmagyna görä türkmen aýal gyzlarynyň esasy bayramçylyk belegleriniň biri bolup, köçe garakçylarynyň iň gardaly oljasyny urlýar. Bundan başka altın zincirleri ve ayal tuğum kolorunu ağlamak, karankı katlısanına ve giyeceksem, dinç günlerini yaşayış etrafçılarında hem yığcamlaşıyor. Son kuatlarda adamlar biraz arkayınlaşıptı. Hatta giyeceksemlerine hem ikiçek ya yekelikte öylerine dolanıp geleyen adamlar görse oluyordu. İndi bu fiil adamlar hem ağlayıp başladılar. Bu hakimiyetlerin yine de çeyaklendirmeleri arttırmağını getirmesi yağış deyip havarça etti. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan resminiň we finçylaryň tasdiklamagyna görä, häkimiýetler bu ýagdaýdan habarly. Ejir çekenleriň belli bir bölegi hususanly urulyp ýenjilenler polisiýa ýüz tutýar. Emma polisiýa arzyna etmekden çekinýänler de az. Munyň sebäbi adamlaryň polisiýa ynanmazlyklary, olaryň özlerini günäkärlemeklerinden howatir etmekleri bilen düşündirilýär. Polisiýa hem golaýda sähel içen adam görse tutup ýa jerime salyp berdi. Olar üçin serhoşyň ýa sagyň parhy ýok. Adamlar polisiýadan gyrw gören terçi ýaly gorkýar diýip Aşgabatly 55 ýaşly ýaşajy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatça Türkmenistan'a yığıgdan kurulayan güne geçişlerden son işe yerleşip bilmedik önkütüs soğuların kəvirinin oğunuk uğurluğu yudurmoğunun artyanlığı havar verliyar. Emma häzir hüjümleri bu ýagdaý bilen garaşdyrmalar. Sebäbi soňky güne geçiş golaýda boldy. Emma köçe talançylygy köpçülükleýin hadise görnüşünde dine bir hepde olal başlandy diýip anonimlik şertinde maglumat beren resmi aýtdy. Türkmen mediýasynda ýurtdaky jinayet statistikasy, olorky tutuklaryň gaýtadan jinayete baş goşuşlary ýa beýleki detallary barada açyk maglumat çap edilmeýär.